Já,
Er það Malmö call, answering?
Já, já
Gunnar Birgisson
Já, já Yngra aðeins vil ég að borga hérna aðeins býtans
Já,
já
Það eru dagar fyrir þar Sænska, það sænska
Okay,
that's
for now. Nej. Nej. Okay. That's the whole Swiss. We can't even talk about it. You
have
to Swiss. You have to Swiss. Nej. Kan jag komma efter på? Ja. Ja. Kan du göra? Ja. Eller ska du gå nu? Ja. Det är bara 5 minuter.
Ja, ja, ja,
ja, precis. Så jag kommer tillbaka om en och en halv timme. Tack så mycket.
Þetta var einhver leikþáttur, hvað var þetta?
Ég rauninni hef ekki verið betri Ertu þú ert þetta
Borga fyrir kaffibóla
Er þetta bara, var það hendi í skandinavi skona
Já, já ég pakka svolítið á milli við kennum það, þetta svona norska sænska einhvern veginn, hún bandar saman sko
Og þú ætlar að koma og borga hann eftir hvað eitthvað, einn og hálfan tíma eitthvað svoleiðis að heyrði ég.
Já, það bara hann netkerfið lá niður hjá hann.
Já, 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 já. Það
Þannig að ég sagði hann bara að ég myndi koma eftir. Þeir eru svo líp og hérna til Svíþjóð.
Herðu, talandi um Svíþjóð, maður. Þú ert þarna já. Að fjallum Eurovision. Og já. Hvað, hún stígur á stokk í kvöld? Hera?
Hera?
Já.
Nei.
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 Það 7. maí.
Ah, 7. maí, já.
Það þetta viku
Þú komin út Þú komin út, já
Já
Fyrir nú við, ok
Já, ég meina það Já, það þarf að fjalla náttúrulega aðdraganda líka náttúrulega, svo þið viti
Það eru blaðamannafundir, já, ég búin að gleyma því
Já, blaðamannafundir, þetta ekki blaðamannafundir Það svona fjölmjöla hittingar og annars líkt
Ok, já Hvernig stemmingin svona í hópnum?
Hún jú, ég líði ekki að ykkur, ég veit að þetta þreytt hugga á alltaf, sko, en ég líði ekki að ykkur, hún alveg frábær, sko, það eru, hérna, fólk eru mikli vinnir einhvern veginn og samstæðan í hópnum frábær, sko.
Hvað, hérna,
hefur eitthvað... Skemmtilegur hópur, sko.
En nú þetta búið að draumun í mörg ár, að nú ég búin að þekka því nokkur og þú mikið tala með það. Eitthvað sem kemur óvart sérstaklega, eitthvað svona, þú ert að fara þarna og... Og þetta svolítið nýtt, þú ert einhvern veginn ekki með Felix, þú ert ekki með Gísla heldur
Nei
Hvernig þetta svona?
Já,
þetta sko, nýja bandið
Þetta svolítið nýja bandið, við erum að tala í nýja slagara Og hérna, við kemum kannski mest óvart, þetta bara Og ekki vissa þetta verið stórst, en productioninni í kringum þetta bara á allt öðru level En maður á að þekkja, sko, og þá ég að tala bara Þú veist, þær færið sem maður hefur farið í tengslu við íþróttir og annað og Þetta bara, þú veist, koma í höllina og annað bara Þetta eiginlega bara líkilegt, sko. Hvað þetta stórt production og bara svona alveg þá þegar við koma á flugvöllin að bara, hvað þetta hérna, stórt batteri og svíkilegu mikið metnað í þetta, en
Bíð, ok, þið fljúið með, hérna, ok, og þið lendi, bíð sem býður bara Hera and her posse, sem býður bara mertur.
Já, það bara, já, þú veist, það mertur út að bara, og við fórum með finnunum.
Já, með finnunum, ok Það eru þú talar ekki skandinavisku þar
Nei, það engin skandinavisku tölu þar Það eru alveg sér á báti
Og vinskapur milli Heru og finnska keppandans Eða þetta ykkur hiti?
Já, hiti Hera, ég ekki að ljúið að ykkur sko, Hera bara, þekkir alla hefra.
Já, been there before
Væntanlega Þetta ekki fyrsta róta á hennar
Holy darling
og það bara, þú veist, hún hún var bókuð í viðtölum í gær í sko, 3-4 klukkutími við daginn og það var svona hálgjöru brýtaður í gær við erum hérna í svona smá göngutúr húnna íslenski hópurinn og hérna og hún bókuð í viðtöl bara alveg og svo er svona off-venue æfing á eftir þar með verið að fara svona yfir þessi praktísku atriði æfingarinnar og hérna dansinn og svona kóreógrafir á þessu sko
á að stækka atriði eitthvað
já, það er alveg búið að stökk breyta atriðinu frá því að þú stígu fyrst á svið sko það er alveg bara
okay.
Þú verðið alveg þú veist, sko, gárungarnir og mér fróðari menn segja að þetta sé líklega svona stærsta uppfærsla sem hefur verið gerð á íslensku atriði
Það hlaut að koma að því að við myndum leggja hvað í atriðið eitt skipti en þetta væri ekki bara söngvara með mikrofón sko.
Já, ég er svo ekki hjá með það en þetta atriðið er alltaf á svona þegar hann nýður í stærða gráði
Og er hún í rauðum kjól?
En hún í gildi
Ha?
Hún í gildum.
Hún í gildum, já.
Hún í gildum. Og hann 6 kíló. Kjóllinn 6 kíló.
Já, svo.
Já.
Það út af það út af gullinu.
Út af demantum.
Demantar.
Já. Já, það allavega, sko, það hérna mjög frambærilegi búningahönnuðir og annars slíkt sem að hérna, það var lagt mikið kvart í það.
Já.
Vera að sauma og eitthvað svona.
Að þingja, og, okay.
Já.
Herra, þetta bara yndislegt.
Það verður öll tilkjaldar hérna og hérna og þetta verður bara ég bara mjög spenntur fyrir þessu verkefni. Það bara eins og ég segi, það frábær stemming í íslenska hópnum, þú veist. Hópurinn mjög samstíga einhvern veginn. Já. Allir vera
Allir að róa sömu átt. Það gott að vita því. Já. Ég hérna ég hafi nú komið fólk að máli við mig og sagt að það var ekki spennt fyrir Eurovision keppninni fyrir en að þau frétta að Gunni Birgis væri þarna.
Já.
Og það þú ert að gera mikið fyrir okkur hérna. Ég get bara sagt það og við þökkum fyrir spjallið.
Ja, eitt að lokum.
Já. Eitt að lokum, já.
Ég leiði ekki með.
Hann með.
Yes.
Já, ég leiði ekki með. Herru Gunni, við erum hérna aftur í stúdíóinu á föstudaginn. Við fáum að heyri þá aftur. Þetta verður svona smá ongoing hérna.
Já.
Blessaður. Og hér þetta langt í keppninu. Herru, þangað til.
Bless.
Já, hann kominn út.
Já.
Það bara mjög gott.
Og allt heila klappið sko.
Já. Við erum inn í Dóminó stúdíónu.
Já, já.
Það svona nýtt sem að vinna með. Þú eða einhver sem þekkir dómaralegur? Þá Dóminó sem hver því.
Já, heldur betur. Ég kominn í núna, þetta aðalega í út af minni fíkn. Miðstærð.
Já.
Miðstærð. Þunnbonda.
Hún góð, sko. Rekklaðin miðstar
Já.
Það voða fínt Það voða fínt
Haldið þið stilbúðin sko
Ég held mig bara við það Ég prófaði hann í daginn Og Þú getur líka panta bara Seint og gengdan Hún ekkit síðri hann aðeins Sér gerpi bara hans á
Haldið þið stilbúðið líka alveg svolítið fram eftir sko
Ég segi það gengur alveg langt inn í daginn sko Það eru svo gull með okkur Og ég hérna Tók með mér Einna kipið út Til Pólands, nýkomin
Já, Nýkomin heimaður
og það var hérna, ég ætla að eiga hann á ringnum Það var bara svo vakalega gaman
Já
Hann dreif ekki þunga
Nei
Það gerði ekki
Nei, en þú líka áttir ekki ring fyrir daginn eftir
Já
Þeir eru nú alveg fyrirgefa
hann Það ekki
Náð þangað, sko
Þetta var sko Það var mjög góð ferð Veðri rættist úr því
Já
Hvernig,
hvað talað um Hvað þýði það? Það rætast úr 5 gráðunum skilur.
Ég var í lám, minnst var 11 gráður á teg
Já
okay. Síðasti dagarum var 20
Já
Þannig að þú veist, allt þar svo var bara Já, fan þá, þetta var gaman
Já
En svo, hérna, grínin smá bara, Ég skal hafa alltaf gólfspjallin í lámarki
Já
Grínin er svínsleg
Já
Svona kastaður mikið út af Þú veist, eitthvað reyna eitthvað sniðut
Já
Og það var einn annað Hinn spilað með mér
Já.
Hann tók bara upp þegar Texas Wedge bara 100 metri í pinna
Já, það ekki bannað? Ég veit einn
Hann púta, þetta síðlust en löglegt sko.
Já, ég veit einn
Hann púta hann bara hvað sem er Bara þegar Texas Wedge
Já, ég veit einn sem spilaði með einu sem gerði þetta ítrekað
Já
Og hann sagði eftir hring, ég ætla aldrei aftur að spila með hún Það bara þetta fór sig í döðnum hún
Já, ég var ekki til að fyrir því Ég myndi kannski læra að dræfa
Já
Púta rest
Já
Koma fram við golf, bara svo mínigolf, svo hvað gerist
Já,
að það hann var að sunga fárunum pútum
en jú, það alveg þetta svona alltaf því frjálsaðaferð sko
já, svona alltaf því sko
það ekki það
alltaf því, en herrðu, ánum við kannski byrjum það eru svona tvær tilkynningar
já,
tvær
já.
Það pubquiz, næsta sérst miðvikudaginn eftir viku
já.
8. maí, á Ölver
mm-hmm.
og það meistaradeildar kvöld
frídagadaginn
eftir það sem horfa á þetta setan okkur gull á okkur
já.
Vangil
kvís
og svo bara quiz, hlugum bara beint eftir leik og hérna bara hugulegt, næsta tilkynning er svona öllu merkileg, nei, þetta er nú merkileg tilkynning fyrir ég ætla ekki að gera
þú gerir ekki lítið
og quiz ég ætla ekki að tala niður það sem við erum að gera hérna
ekki gera
það er hérna það er við verum með live show í Háverslun þetta er hérna 23. mæ
fólk má gera ráð fyrir Dominos þar
Dóminós og Gull ætla að hjálpa okkur þarna og það verður bara eins og fólk getur í sig látið af því þarna. Það var eitthvað happadrætti, alvöru vinningar Þetta er stíkt sko dagur, við erum 6 ára Við ætlum að fá Adam Aja Pálsson í sett Og við ætlum að fá líka Arna Frey, Markmann Háká Sem að opinbera sig hérna í þættunum
Ræða við
Louis Og það, hann svona skóperta gamla skólum Arnar Og það verið gott, en svo svona það stærsta Það verið við ætlum að svipta hulun af Nýju stíkt sko Búningi
já.
Sem smell passar undir hvaða blazer sem
Já Og það kannski, það eitt vandamál
Nú
Við erum bara, það við erum bara að fara að taka 100 manns inn í
það Já, þannig að það verður opnum fyrir skráningu Látum við það bara Instagram og þessu tóti
Já
Og þá bara fyrstu kem fyrstu fær
Já
Takk markaði fjöldi Herðu, hérna Ég ætla svona Svona með Red Bull Já Það að kíkja gamla Íslanda Því að Red Bull svolítið nýja Ísland
Já, herðu, býtu Ísland námið reynda
Já, hann þannig á sig. Þá fór ég var að skoða, eins og ég gera tímarit.is er svona geitin í bara öllu finnst mér, mér finnst gaman að lesa þetta og það hérna, ég var að lesa fréttablaðið gott að gluggi gömul blöð
Þetta Vardi edition
Já, þú með Vardi Já. Og þetta september, 13. september 2001
Ok
Það sé hvað gerist þarna 24
Já,
já. Já, þetta þá hérna
Eitthvað húlu mæ
Þá hérna verið að auglýsa hérna við fljúum baksíðan, við já. Fljúum .. í mark, skipular helgaferðir frá 5. degi til sunnudags á helstu leiki í því skúrastettin í knattspyrnu 2001 til 2002 Ævindir fyrir karla og konur, bara svona bla bla bla, kostar 66.850 krónur á mannin og þetta allt innifalið skiptir ekki máli, það sem punkturinn íslenskir farastjórar verða með
Já
Fjórir valin kunnir afreksmenn í knattspyrnu Atli Eðvaldsson, Áskir Sigurvinsson Lárus Guðmundsson
Kongurinn.
Og Pétur Ormslef skiptar þessu hlutverki á milli sín og miðla ferðalöngum óspart af þekkingu sinni í Þýskalandi og þýskri knattspyrnu Skilur, pældi að fara bara hérna 17. nóg, Kaisersláttinn Saint Pauli í Hamburg farastjóri, Atli Eðvaldsson
Já
Fyrsti DS, Kaisersláttinn Freiburg Lallikum
Já.
Svo hérna förum við yfir janúar Þá ætlum við að fara til Stuttgart bæ munn hér Fara stjórar Atli Eðvaldsson, Áski Sigurvinsson Fyrir 65
Já.
Pældum við heimfarði í dag Já. Gylfi fyrir með Gesti meðandi mannlíf Svansi
Já.
Menning matur og fleira Kári Átnarsson liði ferðalanga Kingi mikum streyti Róðram
Já
Greta Snær Gunnarsson
Færiðar
Stíðu hvergi félspor og tæklar höfust að færiða
Já
Aftan frá
Já
Hérna og það bara úti vera nesti og nýju skór sko
Já
Maður myndi alveg borga sig í þetta
Og okkur kvaldrábú eitthvað
Já, dreipa ykkur kvali
Já
En pældi í Ég var til að heyri eins og fór í hérna
Þeir hljóta að var sælt þetta upp í alla ferðinar
Með Áskir og alla
Já
Sú ferð hefur verið helviti góð semla einhver íþróttamaður sem þú hefur viljað fara? Margrét Lára, kíkja til Potsdam Þetta góð leikmaður en hann væri flottari betri liði
Ég var ekki sig þegar Kaupmannahafnar
Já
Það gæti alveg verið En sástu hérna Red Bull skíðastökkvaran í Líðabjörn
Já Það var alvöru stund
Það bara svona þetta fyndi með þessi skíðastökk
Já
Það alltaf eins og sögu jafn löng Þegar þeir alltaf svona alltaf að fara að lenda
Já Fljúga hann einhvern veginn
Þetta ekki eins og horfa á einhvern Hopp eitthvað x langt á motocross eða, eða skilur þetta svona aðeins
Ég veit
það Þetta öðru sér dæmis
Hvernig ertu í fórsetakostningum? Varstu eitthvað svona?
Ég bara tíndur
Já
Ég alveg tíndur sko Ég bara sem sko Tvíhöfðar hlustandi
Já
Þá ég sko svona Milli skips og bryggju með Gunnarinn sko
Já
Og svo einhvern veginn, ég veit ekki Ég bara eitthvað mjög tíndur sko Hef ekki náða að mynda með skoðan á þessu Og hef ekki nett að setja minni í þetta heldur
Nei, nei
Ég bara búin að sjá hérna Ástór Magnússon Þetta ömuleg spurning, eða fáraleg spurning
Sjóðan alltaf geður
Og ég
finnst, ég hef smá, það smá hýta á Baldri Hérna þetta hana Hann að fá spurningar sem hinn ekkert að fá
Já, en sem samt alveg glóralesa spurningar sko.
Ég sé, þetta fárólegt Já. Að hann sé, byrja hér mynda þér
Já.
Einhverjum okkur kynlífsklúbbi
Já.
Og hérna og það bara svara fyrir það
Já, og hann
og heldur hérna utan að mann
já
já, já, já ég bara, ég meina heldur að ég veit ekki, kata jaka okkur svo alltaf bara líka maður alveg búin að fá nóg af þeim sko
já, svo sko Jón Gnarr hefur farið bara yfir New York ferðina sína sem hann prófaði öll eitt til sem hann komst í sko
já.
Það eitthvað búið að spyrja hann út í þau
nei, það bara hann að kynlisklúburinn í
já.
Fraklandi já.
Já, það alltaf fullt af fólki sem að sko, getur ekki hugsa sér að það verið bara eitthvað BDSM klúbur á bestu já. Og eitthvað reif
já
með eitthvað darkroomi bara hann eitthvað conference salurinn verið já. Bara
aðja svo bara halar á hann inn
já.
Einmitt Já, þetta samt, þetta svona þetta fer að vera bara gott
Svo hann einhver að taka tilbaka hérna draga hérna frambúið tilbaka
Arna Freyr, náttúrulega, Arna Þór vantaði sex á lista hérna til þess að neyði með vantaði sex manns
hann dóttin út?
Hann náði ekki að uppfylla
Já, ok
Þrátt fyrir blaðamann að fundir heima á sér hérna jólinu
En það var einhver hérna sem ég hef aldrei séð nefnilega Ég vissi ekki að væri í frambúi
Já
Vantaði að taka það tilbaka
Já, bara fínt. Það verðum ekki bara að færa okkur jó, yfir í þessu skipti máli
Já, absolutt
Við erum að það Sæðan Sjöður eins og tökunum Það eru íslenska deildin í bóði á Hávastun það er alltaf bara EM búningarnir, allra dettin EM framöndan og svo hérna það eitt fyrir klúbana sem eru í Nike Það bara alltaf það Liggarnir og IBF FH og rúla bara nýpettir Það ekki að byrja á nýjasta leiknum bara valur fram
Jú
Þetta bara sengjant Eitt eitt
Jú, jú Mér fannst það Arnar Gretas var fannst mér svona raunsari í viðtali núna heldur hann eins og eftir fylksleikin
Já.
Þannig sagði bara voru lýðilegir fyrir áleik
Já.
Ég kann alltaf svolítið að meta það þegar þjálfarar gera þetta svona
létt að
þegar þeir já, já, þegar þeir sjá leikinn bara svona svolítið eins og allir hinir en þeir já, menn þeir mér fannst framararnir, ég var eiginlega viss að framararnir myndi komast yfir sko
mér finnst bara Rúna Kristins vera að gera alltaf segja sama helviti góða hluti þarna með
það
lið
já, finnst það
kemur hann þarna Viktor Bjarki Daðarsson já. Og skorar bara
já.
Og hann var sko kom sér í færi bara strax já. Sástu það hann, hann klikkaði á því hérna eða snýri við þú veist hann svo 2008 sko þetta beinu dorm barn sko við vorum að beinu dorm bara þarna.
Já, menna frænka mín var að fermast hún tveim ára mingri hann sko
já
það svolítið staðan en hann að leiðinu til FCK
já
í sumar það stóð í fréttinni ég var að athuga hvort það væri einhver
einhver ástafur
því einhver dagsetning nei ég bara velta fyrir mér hvað ja. Hann að fara á miðju sumri eða fer hann eftir sumari eða hvernig
já menn það
ég náði ekki alveg
að
finna hérna
stór náungi
já
alveg er físik sko já, og dreng sko og hérna þetta var svona veist, hvað með sko með valsarana ég spurði hann í síðasta þetti Sýrfullt að massin ég spurði það í síðasta þetti maður
Já.
Ég spurði það hérna með Gilva hvort það væri eitthvað rétt eitthvað
Já.
Og hann bara geðvigur ég bara dreif þetta tilbaka skilu. Hann bara,
já.
Hann að leggja upp veist, þessi set pieces með hann að góður eru fáránleg
já, en þeir eru búin að kveikja á því að hann getur nelt honum bara á þarna, svona metri fyrir fram að vítapunkt
já.
Ítrekkað og við erum búin að núna í tveimur leikjum eru búin að gera það og svo hann bara alltaf þetta svona næstu því veist, hann að taka skotfindu yfir á vinstri og bara rétt klikka þetta fer síðan að detta líka
já, já.
En það einhvern veginn ekki sko þetta gengi vals er, þú veist það ekki takt að benda á hann finnst mér í þessu sko
nei, ég alveg sammála því
og hérna
nei, veistu hvað, ég held að það fer bara skóru hotn
Já.
Það bara klínan í fjær
Já, bara negla
Bara Douglas Lewis
Já, já Það sko, Patti Peð stígur upp hann núna Mér verið leiðið smá bara eins og hann væri
Hann var hann skugginn
á sjálfum sér sko. Já Þetta leikkerfi hjá þeim er sko Málega er með hann, hérna Zlatan Jónatan já. Hann, það ekki vandamál hjá honum að fara fram hjá mönnum sko.
Nei.
Það bara mjög auðveld og meða við eins og hvernig hann var í FF þá var hann út í hægra meina cut in
já.
Og mér veist svona ég vil ótt meina svona, þannig leikmenn eins og hann þeir festist svolítið þeir eru settir á öfangann eða sem sagt er rétta kantinn eins og það spilaði ganda en það verðist ekki trublan hann getur alveg, úst, hann lokast ekki af einhver út við línu eða eitthvað en það samt svona hann fýtt svona út af velli en svo þegar að kemur nær markinu þá verður einhvern veginn lítið í gangi
já hann má bara eftir að linka uppi hann gerði það svona síðparts af tímabilið með Morten Beck hérna
já, en hvar var Aron?
Með eitthvað middur
já, þeir söknuðu hans alveg
já,
og Elli Helga kemur held ég svona í hans stað þarna
já.
Og
það bara ekki alveg sama sko
það ekki alveg sama og honum kannski ekkit mikill greiði gerður sko að vera settur í þetta hlutverk sko
það var líka vana krampaðan í lókinu
já
það var alveg djöfulgangur á honum sko
já já það óvægt að segja það
en hérna já þetta alveg sama þetta algjörlega mismöndileg sko Valur fær Óla Karl Finnsen óvænt
já hann fær félskipti
og bara, það einu sem hann gerir og allir bara, það engin press á honum og eitthvað
já, já, við þurfum nú, eða sko
þurfum nú að heyri í honum bara
já, tjekka á bara, ertu byrjaður að mæta á fullu
já.
Og hvað pælingin?
Það svo bara kom netgjur okkar menn
já
og spúin að heyra því Gjelmar var mættur upp í stúku og hann svingaði þessum díl þarna, þessum skiptidíl
já
hörður ingi fer og Bjarni kemur yfir
já það bara... það,
sko, ég skil val fá hörð, vantaði bakvörð vantaði mjög menna ég fá
já ég
hann á að vera mjög góður sér gæði ég aldrei, ég þekki það ekki sko.
Ég þetta ekki bara svona kannski bara þykja hópina eins
bara réttum stöðum, jú, sennlega
ég meina það allavega vantaði ekki bakverði ég fá
Nei.
Þeir eru að voru alveg með sko ef við hefur skoðað bara svona eitthvað súlurit yfir leikmennina þá var sko bakvarðastaðan
og hún var overflottet sko
og hún var svona óvenju há
já.
Súlan þar sko þannig að þeir náttúrulega á og losa líka Harald
en staðan bara þessu að hérna Valur fyrir neðan vestra í dildinni
já, já það staðan
já.
Þeir eru að næst blika í Kópavogi 7. mæ
já, við getum þetta að vera þar
já, það alveg líkur á því
Vestri í 8. og Valur í 9. sæti
Já
Með 5 stig eftir 4 leiki
Þetta svona Já, ég held að
Þeir eru búin að skora Þeir eru búin að skora þrjú Val búin að skora þrjú mark og fá sér tvö
Meina, sjáðu samt sko Þegar þú ert hérna, bara í football manager Og stillur besta liðin í hennu Og það bara Það allir sammála Þetta besta lið
Já
Þetta lið hlýtur að vinna þennan mótari hérna Sem ég að fara Svo gerist það ekki Það er svona svakalega frústerandi dæmi
Og viltu ekki endilega byrja að tinka eitthvað alveg strax
Nei, en þetta svona bara alls ekki að falla með þeim
Nei.
Og hérna En það bara svona spurning hvernig þú díla við það sko Úst, Verður hann samt ekki að hrista einhvern veginn upp Og bara svona herri Nú allir ég bara aðeins að stokka upp Og nú Adam Ægir mættu núna Guðmundur Andri bara í startinu Og bara sjá hvernig það virkar Ef þetta virkar ekki Þá er allavega þeir sem fóra á bekkin Na, smá sparkir að sinn og hérna svona, bara þannig vitið af því ég ekki já. Að fara að byrja alltaf með sama liði hérna.
Mér finnst sko eiginlega svo sko Valur mátti F á allt annað dæmi sko í byggarnum
F á hann bara fóldaði þeim leik
já það var þannig, maður sá bara hvernig þið byrjuðu en sko veltaði fyrir mig eins og með sóknina hjá mér þetta gerist bara ef að kýlu fær boltan og næra teikna nóg Svona mörkin að koma svolítið hérna þar
Já, já, enda mörkin hafa ekkit verið að koma
Ég sem þetta bara að fara að fá frá Jónatan og eitthvað, fá eitthvað aðeins annaðra vitt í þetta kannski, var það ekki eitthvað?
Jú, það
Byrja
var
því?
Klálega eitthvað
Eða ekki bara, ég veit ekki
Tryggvi
Hann skuldar svolítið
Hann skuldar
Já, herru, Káir hérna fekk blika
Já,
í
svona, nýja búning
Já, og þar var svona í samstarfi Vísko, mætu við því óvænta.
Já.
Og það má, hérna sko Gísmitt, hann óvæntu leikmaður
já.
Þú veist aldrei hvað að færð og blikandi mættu því svolítið í svona leik sko. Hann vil segja það
já.
Að því að hérna ég, veist, Ég með langar bara sko var hann inn í boltinn byrjum á því. Við gátum ekki séð.
Nei, það var ekki hægt að sjá það.
Mér finnst það hart.
Já, það er það. Sérstaklega af því að þið langar sko neyið á að gilda sterkar en jáið. Í svona.
Já, einmitt. Já, bara ég sá hann ekki fara inn, þá hann ekki inn.
Já.
Það bara svolítið punkturinn.
Já,
en hann flaggaði, samt línuvörðin flaggaði bara strax sko.
Já, já. Hann hefur bara séð þetta. Og ég alveg er nokkuð viss að við myndum hringi í hann, hann góða mann. Hann myndi segja bara hann var inni.
Aðstóðum hann
sig. Ég meni það, já. AD1 og AD2, þetta er svo cool sko.
Hvað gerir þú? AD1.
Já. En hérna, já. En bara gís.
Hann hélt sér áfram gera óvænta hluti þegar hann hann ætla bara, úst, hann nýbúin alltaf að skjóta sér á milli gaura hana, hvað var ekki móti fram og ætla að kloppa Jason
ég veit ekki hvað hann ætla að gera hann ætla að vera svakalega mjúkur sjá hann að skrokk, þegar hann kemur út með offorsi, ef hann hefði mætt hana hann undan í boltan hann undan Jason í boltan en við þurrum á honum það hefði verið einna móti 10.000 hann hefði farið í Jason og svo í markið það þetta bara, hann hefði alltaf unnið þessa tæklingu, hefði hann nálgast þetta sem tæklingu, en í staðinn hann fer hann í eitthvað ballerinu dæmi
hann í eitthvað svona reyna, finna sig eitthvað mótjó hann eitthvað svona, hérna
máli að hann var búin að vera lúður honum bara út af og alla við hana á mótherja, já. Sko, aftar á vellinum og alls konar, svo þarna að bara þetta var greinlega búið að gerast aðeins oft, hann bara herri, nú er tíminn, maður.
Herri, svo eftir leik að fá aftur óvænta hluti frá honum
já.
Hann hérna, í búið vís
já.
Hann hérna tekur bara að latta á þetta ég fekk bara flashback
já, fekkst þú svona já.
Bara frá 17. júni á Þórsplani henni gamla dag þegar maður ætlaði að taka í spana á honum sko. Þá, hann
sagði
öllum að halda kjæfti
já,
latti sagði mér bara að halda kjæfti
en pældi samt í einu
latti.
Munurinn á Gí og latta er að latti var ekki búin að nýbúin að tapa leikarna og vera í rauninni valdur að tapi
en eftir á hikja og gætan hafði verið að spila golf
já en
Latti er blóðheitur sko
já en hefði hann ekki sko, Latti spila nefnilega held ég alltaf vel sko
já já og ef hann spilar illa þá bara segir hann að spila vel
já en hann hefna en gýjar einn sko af hverju krakkarnir inn á vellinum hann hefur náttúrulega sagt það
Já, einmitt
Hvað það
komið spana, En svo geti vel við þessi krakka séu bara djöfð þetta ömulur
Já
það, Hefur heilt hvernig krakka þetta talið
Er reyndar, það geti verið
Djöfð þetta lélugur helvítið spíkaðin
En og gefa síðan fæf Það þau voru með
Þau voru að fara sækan, skilur
við já, bara greiða svo hárið Já, það hefur reynda verið svo
Klestan, smjör, fýlingurinn sko
En afmælis búningurinn
já.
Mér fannst Albert Inga komast mjög vel orðið hana með þetta. Þetta var svona gott hjá stóru mönnunum.
Axel svínlokaði.
Já. Þeir sem að voru svona pervísnari. Það var svona aðeins svona öðruvísi.
Já, ég sammála. Dæmi. Ég finnst þetta flottubúningur, mér finnst þetta cool.
Já.
Ég hugsaði bara af því að hérna, þið er búið að breyta svo, það er allir þröngubúningum í dag.
Já.
Veistu, meina, hérna, Arnar Gunnlaugs í Bolton hefði dyrkað þennan, sko.
Þetta er að svo eitthvað um straight fit.
Og loose.
Já.
Já, þetta er regular fit
Já, þetta er regular fit
Sem ég kaupi, comfort fit
Já, þetta er ekki
Áttu þessi comfort fit
Já, en
Double XL
Er þetta ekki Henson eða?
Mm-hmm.
Þetta er Hensoninn maður
Rauð númer á bakin Mér er smart flott þarna, sko Ég hefði bara vilja sjá sjálmerki nána stáðan, sko
Já, ég beið eftir að sjá Einhvern sem að var með svolítið reymað frá Svona almennilega Svolítið niður á chest
Er einhver nógu
Já, hann hefna, völerin var nú að hóta því sko.
Já
Hún var að hóta því
Völer fessað maður
Já, en hefna En völlurinn Úst
Ég nefn ekki að tala
Menn eru alveg mikið að raun yfir hann
ég eina
Leikurinn var svo sem sko, Betri heldur en völlurinn sko, Eða skilur við
En ég, svona, punktun kannski eina svona, sem mér finnst valið er þú veist að svo þurfa hérna að blikar Blikandi vinna, en ef Blikar hefur tapað skiluru og hérna eitthvað þurfti að spila á leðlum vellu og svo bara einhvern tíðan síri sumar
Ég tala um þetta fyrra, þetta er ekkit alveg, það seti ekkit allir við sama borð
Já. Þetta ekki sangið.
Með þetta að gera.
Já, já. En 2-3 bara fínt. Flottu leikur.
Já, já.
Gaman að þessu.
Mm-hmm.
Og sko KR bara í brekku.
Já, eftir
eftir það bara tveimur í röð.
Já. Og það svona létta byrjun.
Einmitt. Og bara
létta byrjun þá var ég að meina það voru allir voðalega glaðir.
Já.
Titillinn var bara kominn í Vesturbæinn. En það svona og Stefán Árni mætir, setur hann Svo hann bara farin aftur til Madrid
Ha?
Já Það klára önnina
Já, ok Hann bara flóið í leik
Kem bara aftur eftir mánuð Já, hann var ykkur í tvekja gegnum frí
Ok, þægilegt maður Já. Hann með, hérna Hann svona komið allar sigur hans Þeir eru með mjög á velli, mjög líka greiðslu
Já
Allar held ég að stytta hann sko Hún var að særa endan og svona
Já, hann svona eins að Hann svona elta eins að millisít sem í tísku í dag
Það þetta greiðlis dæmi sko
Já, já Svona léttir þannig
Finna það Það eru vestri háká
Já, já ha. Það signi sér bara þín vegna
Og bara Red Bull Færa okkur þannleik
Ætlar að hérna að Spurningum að setja einhvern Bara einhvern vel sigraðan kassa Inni í klefa hjá hákómanum
Já
Ég hefði að það væri alveg grá upplagt sko.
Ég held að það sé einmitt bara Það sem þarf Að því að háká voru bara fín Þetta bara besta sem ég sé frá þeim Þannig Svo eiga þær hotn og er að liggja á þeim þannig Vestramenn lúður hún tilbaka Leifur bara í sko bestu mögulega orkunni gefur hún að Brynjar Snæ
sem að skeit
sem skýtur algjörlega af því að hérna að tala um að missa boltan sko vondum tíma
Já.
Þá var vestri bara búið að lifta upp
Já, en það líka bara ekki sko, hvað þú sagðir heldur, hvernig þú sagðir það
Já.
Og það ásóldi við þarna þegar þú snýrið baki í völlin og ætlar að gefa hann utanfótar fram á við, það eiginlega aldrei on,
Nei.
Það alltaf farið inn í þá sendingu.
Ég hugsaði bara hann hlýtur að hafa
og sérstaklega í fyrsta
skilur hann hlýtur að hafa lesið þetta, bara hann væri með gæjan gjössalega í bakinu af því að það var sendingin,
Já.
Maðurinn er hann sem hann ætla að senda á
sneiðan hann framhjá
sneiðan hinn að framhjá, hann þarf lærið þetta þetta skalla, hann fór skalla, þetta skallagrimi sko
Já.
Þetta svona þekkt þar sko
Já.
Þetta move, en þetta gekk illa maður,
Já,
wow, þetta svo hart veist það því að tapa þessum leik veist, þetta leikur, þarna þurfaði stíin skilur við, þarna eru bara keppi sinni dild sko
já, já.
Og missa það niður en, en þú veist, svo Eyþór, neðu Eyþór, Eyður
já,
brýtur hana, atli, hann sparkar hann undir atli einhvern veginn
já, hann var, sólin var nú alveg aðeins uppi
já.
Þetta var ekkit eitthvað
Var þetta ljótt eða?
Já, eð, já, já, menn þetta endaði mjög illa en, og sko, og Davíð Smári afsakaði þessi þarna eftir leik sem voru svona mjög í rauninni ja. Hann er maður að meiri en ef hann var eitthvað reyður út af þessu það ekki bara svona einhver réttlátasta reyði sem að
þú
getur bara talað þegar línan þannig við komum kannski betur að því hérna bara jafnvel í næsta leik að það allt gult þá þetta rautt
Já.
En bara, samt bara geðveikt hjá vestra þeir eru bara eins og Davíð sagði þeir eru 500 km frá heimavöllun sínum og þeir eru bara sækja stig sko
það er nákvæmlega þannig
herri, færum okkur yfir í hérna, inn í, hérna Akranesvöllina það er alltaf svolítið gott í þessum höllum að sérstaklega á skaganum og ég get alveg lofaði því að þetta væri svona líka eða þú færi til eiga að þú heyri svolítið áhörundum þar var ein þarna sem að var bara svolítið sem að sá það dæmi hún tilti sér bara nálægt kameru
Skagamær
og setti svona skemmtilegt krydd á, á hennar leik hún vildi spjald alltaf þegar að fá breyta á sér trilltist þegar Skagamær fengur spjald
Já.
Og ef að það var brot á fengum þá var að dýfa
Ég og, dýrka þetta
Já, þetta var alvöru dæmi sko. Ég hugsaði líka þegar F komst yfir og maður fann sko, maður sá henn, nú var mikið niður fyrir Mér langaði að heyri í einhverjum að gefi henni eitthvað svona, svona innilegt knús
Já
Þegar hún var svona, já, ekki alveg kannski í
Bara ekki standi
Nei,
ekki,
en
Ekki jafnvæði
Já, en svo var hún, var, svo var hún líka að byrja að hvetja og svona
já.
En, hérna, kannski aðeins að leiknum
Þeir töluðum að sko mér fannst F og góður slök.
Þeir voru mjög góður.
Og ég held Logi Hrafn svona ég, hann þarf eitt góðan leik í viðbót til þess að segja hans ég bara búin að vera geðveikur.
Já, sko Logi
hann var ógeðsta góður slök.
Logi skoraði trill mark.
Já.
En það var í rauninni sko bara svona icing on the cake sko því að hann var bara trilltur.
Já.
Hann var einhvern veginn á undan í alla bolta, komst fram fyrir alla.
Mér finnst hann eitthvað, ég held að sé engin betri í þessu í deildinni en að þegar að vera
að gefa, hann
bara veður fram fyrir menn.
Já, já, hann var svakalega góður.
Svo kemur hann, þess að þetta, að fyrsta marki er aukaspirna frá Kjartani Kára,
já.
Sem að er...
Sem einhvern veginn er leikurinn.
Leikurinn, Átni Marinn og alveg svona, hann má alveg skráta á hann sko.
Já, lítur bara, þú veist, hann er breytin eitthvað stefnu að það, maður sá aldrei almennilega
Það er engin vindur að það sko, en eitt, það er ekkert að frétta
Nei, ég er að tala um hann lítur, það voru samt leikmenn að það fyrir framan hann sko
Já,
Hvort ekki... hann hafi ekki komið við eitthvað eða eitthvað breytu stefnu
Rólugur, ég er ekkert að tala gegn þér sko
Nei, en ég er að, hann getur samt breytt stefnu og sengi vindur
Ég veit, ég var að segja
Þannig að það eru leikmennarna sem að geta hafa snert en
hann skoppar eitthvað fyrir og eitthvað en, allan, en svo kemur þeir jafna með markið frá Viktori þar hugsa ég voru hvað, hérna dúsan hann er bara svo ykkur törku dúka þarna
já, já
hann er bara
svo út í allin hana
já, hann, hann er miklu minn í F-búningin en K-búning sko.
Já, það er rétt en sko mér fannst það Sindri Kristinn átt að verja þetta þegar þetta var bara svona alveg í rítsinans og mér sé hann nær
Já.
Það var sko einhverjum myndi segja bara ofan álottunum sko að því að svo fær hérna Viktor annað skallafari það sem mann þarf svona þarf svolítið að sækja hann og hugsa bara ég kemur á markið skallið þá beint á hann og þá sá bolti var gripin og náttúrulega í þælri hæð sko en það verður bara aðeins aðeins
bara auðlítið
að ræða það að það eru 15 gul spjöld í þessu leik Og þetta var bara prúðmælega leikin leikur. Veist það, þetta var eins og línan. Ég held að sjálf erfitt. Þegar er eitthvað á að taka á einhverju. Að gleyma sér ekki í því. Að fara of langt.
Já.
Þarna var eins og línan væri. Ef það brot, það gult.
Já, ég
held að... Það útrýma brotum bara.
Ég held bara þegar líður á deildina þá bara munum við líka sjá bara leikinnir fara að líða fyrir það þú veist menn eru bara í banni fyrir gulspjöld bara
ég meina ekkur á þegar var í banni
já það, en, svona, það var nálfi svona
já en líka hérna höldið við til haga það var alveg einhvað af gulumanna sem að voru gul
já já
skilu Arnó Smára braut einu sinni og hann bara
já, bara
kinkaði kolli til dómaran og svo hljópti bakka og þáði gulaspjaldi þú veist það var alveg til en já þetta var rosa hérna einhvað einkennilegt það sem er
Og Jón Þór ekki sátt við dómaran Það þetta flott Fylkir fekk hérna stjörnuna Það var svona í heimsók Það var ekkit eitthvað bíla að frétta hana
Nei Það var voðan svona lítið í gangi Aftur Þjálfurum eftir leik Svona þeir greina leikinn í þremur setningum
Já
Jölli ból gera það vel Eða þú veist hann sagði bara Við gerðum bara nákvæmlega sem að þeir vildu að myndi gera Þú veist þeir byðu og ætla að vinna boltan og vaða svo upp sko en menna
Fylkir alltaf fór í núna í byggarnum og mætti hætti huginn og mörðu þar sigur
Já.
Þú vilt ekkert lendi í þessum gaurin fyrir austan sko þá tapar bara næsta leik sko
Já, þú meinar að
það hefði brjóta
á hans að, já.
Erum við ekki betur en þetta svo þér?
Já, sko Fylkismenn eru svona Ég ætla ekki að segja endalega Brighton
Nei
En þú veist aldrei hvað færð
Nei
Eins og, Þú veist Ef þú horfir á töfluna
Já, ég ætla að segja Man finnst svona Eins og fylgir það bara við fínir
Þegar mér finnst þeir hafa verið betri Heldur en stigasöfnun
Þeir eru eitt stig
Já Þeir hafa verið betri
Þeir eru búin að fá flest mörg ás í deildinni
Já
Og skora fjögur
Já
Um mitt
En hérna En svo markaskorari stjörnunar Það verið svo hann hefði Svona gert fátt annað Heldur hann að setja vinnir á Loka mínútu, guðmundur nökkvi Það var bara léttur Montella bara svona
Sveifum og
Svona nonchalant dæmi ja. Bara
Heyriði
bara
Ég er hrifun á sér En ég svona svo kom hann að leikur, síðasta leikurinn Seltum við fjallum
Já.
sem var Víkingur Káa ég hugsa að þetta verða svona 7-0 fyrir leik, ég hugsa bara þeir muni ekki að break mér fannst Káa bara fín í þessu leik
þeir voru sko, fyrir utan að þetta bara komast yfir með Já. Góðu marki og sveinumarkiði að það voru bara einmitt svona sprækir
Já, og bara og svona óheppnir þannig, mér fannst þetta svona veit ekki hvort mér fannst þetta víti
Þetta víti hana
Já.
Það eru flesti sammála með þetta var mjög soft
Mjög
Ég held fyrst að Nikolaj Hansen hafi fengið brotið sko.
Já, ég líka Svo eru bara Ari Sigurbórs
Svo eru Ari spurður var þetta brotið bara, Já, betur, hæ, já, ég að sjá þetta aftur Það sést svo sem mikið vel sko, en eðna, það eru nú flestir á því að víkingarnir hafi bara fengið hana, hjálparhönd enn eitt skipti
Já
Ég alveg harður á því líka að káa menn að Hardi hafi rétt fyrir sér þeir eru átt að fá tvö víti
Já
Allavega eitt þegar einn, hann klemdur á milli Já. Tveggja þarna þú veist mér finnst það bara að vera
maður sá líka á Twitternum sko káa menn voru svona hvað þú veist mega víkingar bara gera hvað sem er
Nei, þetta samt
Þetta samt smá einhver skrýtin lína
Þetta hana. Mjög grillað og
að fá Axel Pjötur í þetta
Já, en, já
eitthvað samsæri sko.
Já, en hérna en Hatti mætir og spurður síðan sko, hvort hann hafi skoðun og dómaraleiksins að segja já, ég ætla ekki að segja sem mjög svona fín nálgun bara og meða við sko hvernig þetta þarna og hvernig þetta spilast og hver, á hvaða tímapunktum þeir eru að eiga að fá sér víti og hvenar, hvernig víkingu fær sitt víti og svona þá hann alveg furðu rólegur og og bara einhvern veginn situr vel í sér í þessu viðtali sko. Það að hann var bara voða brattur bara með spila með sko.
Svona já ég ætla að segja svona leikur fer helviti langt með bara í næsta leik þá að vita bara og getur deliver á móti langbesta liðinu sko.
Já já.
Það, þú hlýtur að geta sótt eitthvað kraft í það í næsta leik sko. Já. Og talaðu næstu leiki hvernig er sú umferð? Það FH og Vestra heima.
Já.
Það laugardaginn.
Mhm.
Svo og sunnudagur KR Stjarnan IA. HK Víkingur í kórnum Guð minn góður Það verður eitthvað maður
já, já.
Hann henti Asís á bekkin Svo meittist Ívar Kom hann inn á Ég var bara hrifin, ég var að kalla eftir því Fá Asís aðeins í kælingu
já. Heldur hann komið sér alveg gjössalega Sturlaður í næsta leik
Ég veit það ekki
Smá spark
Já, smá spark, fram á fylki og svo er bara eitthvað valur á mánudaginn
Já
Mánudagsleikur, já já Þetta samt, það verður leikur
Ég hrifin af mánudagsleikunum
Ég bara svolítið hrifin af því sem í gangi núna
Að mánudagurinn grípuðu með svona leik
Nú hún Sko ástkjara einkona mín Já, það mitt orðaði núna bara Já, þetta bara núna þannig að það þetta setja sjófanum allan daginn að horfa íþróttir Og það bara nákvæm þannig
Eina good way eða
Já, hún var bara svona, þetta bara þannig Ég var ekki að því, ég sagði, finnast einhvern veginn
ég sá íslenska. Alveg fyrir mér að þetta var eina betvei sko
nei.
Já, þetta er svolítið þannig og meina þú veist, við erum alltaf með síðan allt þarna, annað í gangi líka núna
já
svo klárast það, þá erum við bara með þetta þannig að
já.
Það nú að gera
þetta svona smá auka krydd í þetta og talaðu krydd
já
það var krydd líka með okkur henni sko, ef þið viljið bara fá alvöru hafna fyrir upplifun, þá farið þið Hafnarborgin
Já Það ég að gefa undanum brauð þarna þessu undan
Já
Í tjörninni
Ég nú dotti út í þessu tjörninni
Já, allar að reyna að lappa yfir
Ég svol Já Tók svo bara strætt á heim
Já
Það var aukaþáttur
Aukaþáttur
Það var aukaþáttur
Já
Sko Skipa fréttir í samstarfi við hafið þýrskvæslu ég get sagt það, Andri Geir eftir þáttin með Gunna og Dill þar sem hann kendi okkur elda fisk og ég ofpeppaðist og ég bara fekk ekkur ofur trú á mína hæfileika
já, yes er þetta hrakfara saga?
Ég eldaði bara ekkur ógistlegustu máltíð sem ég eldaði ekkur
yes
fór ég í hérna hafið rauðspretta, takk.
Já.
I'm going for it.
Það líka þitt go to ef þú getur valið rauðspretta á veitingastað, ég var að vitna því.
I'm going for it now. Og ég hugsa að ég fengi hann á 2-3 stöðum. Það eitthvað svona hvítvín sósa með, það rækjur út í, það kartöflur líka, ég fæði það svona í pönnu og eitthvað voða fínt svona með sítrónandi hlið. Ég bara gunna á það. Og fæ allt í því, ég fæ meira þess að smælki kartöflur hérna, sko.
Já, já.
Og í hafinu. Stína mín borðaði einn bita.
Ok. En þú?
Ég harkaði mér gegn flagg.
Varstu ekki eins og friffi þegar við fórum á Nightwatch inn í galda og hann kláraði myndina og allir aðri fóru en bara því hann valdi hana og kláraði hann
Jó, ég var svona lengi að setja með þetta væri svona vont
Já
En ég bara algjörlega drullaði með þetta Það var eitthvað sem gera því að á pönnunni leitum við út
Ok
Svo fer ég eitthvað og setja þetta allt saman að gerist eitthvað þar
Já, var þetta svona fiskus, meika þegar?
Já, því fiskurinn þú vilt borða roðið sko
Já
Róðið voru mjúk, þetta var bara ekki nógu gott sko.
En það það kannski líka sem maður getur nú alveg upp að leikin í því eins og fer á veitingastað og pantaði fisk Það yfirlega eitthvað mög með eitthvað neginn og eitthvað svona jafnvel græn sósa eitthvað sem maður veit ekki svona side dishin sko
Já.
Það þá bara hérna, jafnvel tökum bara eitthvað föstastátt í það svona, hérna, svona hliðar
Já, sætisjess
Já,
já.
Hvað maður með svona með því, sko
Já, þetta var þannig bara alveg svakalega vont Þetta já. Bara vestar sem ég, bara Ég veinu sem gerst verið maður, þá ger ég Þá ætla ég að koma minni heittar skóvort og vera með Franska lauksúpu Kára mínu námsárum
Já, hvernig klúrar henni?
Ég bara tók laukin Hendi pottin Skara hann allan maður Svo var þetta bara svo Svoði vatn og lauk Það var bara ógæslega
Þú varst ekki meina enn súputinninga eitthvað hannig eða eitthvað
Jó, ég var eitthvað að reyna
Já
Þetta var námsárunum Já Það var ekki mikið til
Já
Ég var bara að reyna
Já, menn súputinninga
Þá var við tókum Stína mín eitt bita
Já, geðvitt
Svo bara búið Herru, allafana Þá sko, það að koma nýtt skip hérna Það nefnilega
Í flotan
Já, í flotan Ísfélagið nýtt gamalt reyndar Ísfélagið nefnilega Kei kaupir uppsjóðarskipi Pathway Þetta skoskur djöfull smíðar í kastisinn, þetta hérna 78 metra og 15 metra 8 metra langt og 15 metra breitt og þetta bara, þetta þeir eru að endur nýja allt, núna, fá ný skipin þetta sko glæsilegt skip, ég verður bara að segja það
og þetta sem, heitir hvað segirðu?
Þetta Pathway sko
já,
þetta alvöru
erum við ekki að fara að fá einhvað
luxus,
kvenmannsnafn á þetta eða eitthvað svona eða eiginnafn eða eitthvað
Sko, ég svona
Það ekki að fara að heita Pathway
Nei, sko, þeir eru með Álsi, Heima í Sigur og Suðurey
Ei, já
Þannig að svona það gæti orðið eitthvað
Já, já, Ísey
Já, ég svona að pæla
Eitthvað
Eða gæti, já, eitthvað svo leis
Eitthvað allavega, já
allavega,
Það sem endar við
Fögnum þessu Það bara þannig Það bónus sem færa grænska boltan
Já
Þú getur fengið hérna þrýja glútenlaus brauð núna fyrir ykkur glútenskallana
já,
og hérna alla þessa prumpara hann
það,
það hægt að kaupa þetta bara hérna, brauð og kökur sko
já, ja.
Í bónus áðurinn í byrja
já.
Safi samti bara
aftur
já. Já. What a loser
já, þetta ótrúlega skrítið og ég var brjálaður út í hann þegar hann fekk þetta rauðaspjald á móti PSG í tjampa
já
Þú veist, jú, jú, þetta gamla fréttir og allt það en Ronald Araujo klúraði leiknum
Já.
Og Gunnar Ganlitan heyra það og allt í steik svo að leikurinn tapaður að hann hafi þetta bara eins og skipstjóri sem að fyrstu frá borði sko.
Já, ég sammála
þegar hann,
skiptur sem fyrstu frá borði og búin að segjast alltaf að gera það
Já Nei, meni þegar hann fær rauðaspjald í þeim Já. Leik bara, herðu, ég nenn ekki að vera hérna og ákveður að fá sér rauðspjald og svo bara viku setna Jó, ætli ég heldur bara ekki áfram
Já, ég, þetta smá bara eins og Jón Gnarri í fórsetaframbúðinu sko. Álut mitt hans að lekka sko.
Já, já
Á Savín
já. Já, þetta var mjög skrítið og en ég meina þegar sko Juan Laporta léttu með þetta hann, og þess hann sagði að það væri einhver opsjónar og einnæðin væri að samfæra um að halda áfram þannig að hérna það nú bara svona
það
gott að blessa það sko
Nó, það kannski, viljum við ræða smá Liverpool
Já
Liverpool
Eða minn Liverpool
það svona helviti brösvitt þessa dagana
Já
Ég, sko, það var Klopp Saladót við sem einhvern algjör punktur yfir í þið
Já, það var einhver hérna mistari á Athletic sem tók saman gengi liða þegar að þjálfarar sem sagt tilkynna sér hættir
Já.
Og það víst bara
ekkert
á eina bókina lært þar sko
Já, það svoleiðis
Já
Þeir eru hérna í síðustu fimm leikjum bara eitt, þetta bara eitt sigur sko.
Já Og
Er fimm stigum eftir Arsenal, já, já
Og þetta
Sem veimi þá að vilja næri þeim ekki bara
Ég meina það bara Sjáðu sko, veistu hvað að vesta við þetta Finnst mér Veistu hver brotin líka
Hver?
Sóli Hólm
Já
Þegar hann hefur verið einhvern veginn svona eins og þú veist, hefur reynt að vera stóð og stytta samfélagsins
Já.
Og sérstaklega í mótlæti þá peppar hann menn svo hendur hann í tvitt Ég ætla að kíka hvort þú værum ekki örugglega örugur í Evrópu og svo var bara einhver svona fílið móti þannig hann brotin líka þá fóki í flest skjól sko.
Úff
Þetta sko, ég þekki púlara sem hættur að horfa og ég bara býð eftir næsta tímabilis
Er það?
Já
Það verður svo gólsumar þitt í fyrra
já, það var bara svolítið mikið þannig
Bara snýst allt um næsta sumar, já Ég hérna
Það svolítið svo leis
Þínir menn, hérna eru svona Og ekkert spesaróli heldur
Nei, það alveg út að segja það Og Nana bara, sko, hélt okkur inn í þessu leik
Hva, nú Casemiro, það er bara að fara að taka hann baku skúr sko.
Það svolítið þannig Og það sko Hérna, af því að núna eru hlustundur okkar, mikli geimrar Og nú ég búin að vera heldur duglegir fútbolmannsir
okay.
Og sátt í dæmið Fyrir mig sem rekstramann æðiskengið
Já
Þú ert þetta með leikmann
Ert þú United þarna?
Nei
Já,
ég hef verið United og gekk svakalega vel í Liverpool
Nei
Já, í Liverpool Og hérna
Akkur þið Liverpool?
Það reyndar var ekki sáti kom reyndar kom ekki vel framann til að byrja með því að þið tóku Van Dijk að mér strax Ég get aldrei spila á hann En þið voru með gaur sem er 30-31
Já
Kassar velinn
okay.
Og þú ert jafnvel komin með arftakan Hann bara klár Og þú ert eiginlega spenntu fyrir því
Ertu að lenda ykkur Þessi, Financial Fairplay versionum?
Nei, ég ekki lenda í því Ég bara lenda í að ég bara með fávita í leiðinu mínu
Hver það?
Það bara alls konar fávitar
Nefnir að nefna eitthvað nafn? Hver svona að koma að versta
hann við? Máli ég bara að vinna í öllum keppnum Búin að vinna meistaradeildina tvisaröruð
Ok
Ég í öllum keppnum
Og hver markiður?
Ég með trúpin í markinu
Hann skemmtur Benfica
Já.
Já,
trúpin
Fyndið af því ég með trúpin í karriérmótinu mínu
Já, Anatoli, trúpin, hann Já. Er hann á svæðinu Ok, þannig ég með stóran hóp
Allt ekki að segja með meira
Hver eru fáðar?
Nei, bara með, ég var eitthvað, eitthvað svona hver bestur í mördinu hjá
þér? Já, ég með hérna
Eitthvað óvænt?
Nei, ég með þetta frá Sporting sem hann orðaði við fullt að liðum Úsmanni Díomandi
Já Og miðjunni?
Hann þarna, miðjunni í til dæmis með hann hérna Benfica Neves og argentínumanninn
Aron Varela
Já, Jean Neves
Svo ungi
Já Svo minn uppáhaldsleikmaður núna Hrannar Bogi Sigurbjörnsson Það alltaf bara reken En hérna, ég
Já
Hann að fá fullta mínútum bara fyrir að heita Hrannar Bogi Svo ég með
Hver frá mig?
Þar ég með sko, máleir Það ástæði fyrir að leiðbúlmenn elska Darfi Núnes og ég gera það líka því að hann búin að vera svo loyjal servant hjá mér
okay.
Alveg sama þó sem ég sé með Viktor Ósimenn
Ertu með hann líka?
Já, Darfin, hann bara það aldrei vesan á hann
Ef vesan á Ósimenn að?
Það vesan á öllum
okay.
Ef ég ætla eitthvað að vera eitthvað að rótera bara herriðu, hérna deildabikars Kvílimenn Hérna FA Cup á móti léliðliði, kvílumenn Því að það þétt spilað Herru, þá koma bara allir Ósáttir með spiltíma Það alveg sama, þeir spila alla stóri leikina Allt, þú veist
Getur ekki haldið fund
Nei, veistu hvað, það gallísuleik Það mjög stór Ég fæ eitthvað tíu opsjóna til að svara einhverjum aumingar sem kemur á fund og að væli yfir að sé ekki að spila Engin að þeim þú ert að spila fullt að leikjum
Já.
Við erum í fullt að keppnum og ég þarf bara að rótera
Já.
Það ekki opsjón
Það galli
Já, það bara, herru, já, ég get lánað þig
Já.
Eða þú veist það bara þetta eða selt þig skilur þetta bara alltaf einhverir ömulegir optionar.
Það þessi leikur á móti Skönþorp, hvað mála með hann?
Já,
einmitt. Er ekki inn á?
Já.
Já, ég get bara lánað þig.
Já.
Ah, okay.
Bara Trent Alexander Arnold. Já. Ég var ekki að fara að spila þér á móti Skönþorp þegar City er næsti leikur á eftir.
Já.
Og þú varst bara frekar þreyttur fyrir þann leik.
Bara troddu inn í heilana.
Já, það var ekki hægt Já. Og ég bara að slökkva elda núna á fullu.
En þú skilur kannski Klopp lítið betur núna. Trentarinn svona væli?
Nei, ég meina þetta ég með eitt hérna sem að nú á sko lista yfir það alveg óþólandi, alltaf sömu menn á lista yfir 50 bestu, það sama hvað gaura ég með sem eru að vinna meistarallina tvö ári röð, svo kemur svona 50 bestu í heimi Já. Dæmi Þú veist, Allison var alltaf eini gaurin þar
Já.
Svo kom Ósimenn inn þegar ég kefti hann Svo ég með hérna Piero Hinchapié Ég veit ekki hvernig
Hinchapié?
Ég veit ekki hvernig þú berða fram Þetta Ekvadori
okay.
Og ég fæ hann frá hérna Leifekusinn og ástæðan fyrir ég fæ hann
já.
Er að bara lítið frambærilegu leikmaður og ég var að missa annan mjög loyal servant í Joe Gomez
Þú fílar hann?
Hann aldrei vesen
okay.
Skatt spila alla störi vörninni drauma maður að hafa til að hlaupa í skarðið og koma inn á og svona
Hefur þetta áhrif svona inn í raunvægulega heim líka?
Hjá mér?
Já Líður bara nokkuð, ertu nokkuð léttum með
Já, ég svona En ég, þú veist, ég að fara að selja innan Ekodora
Já
Því að hann spilar alla leiki Og hann alltaf ósáttur Það alveg sama
Ok, en byrju Já, einmitt
Þannig að þetta hérna Ég hef að það bara senda meila á þess að gæja Komið með svona aðeins fleiri option á svörum
Uppfæslu, takk
að Því að sko besta sem hún getur gert núna
Já
Þeir eru bara með leikmann sem vilt halda
Já
Hann spilaði kannski ekki tvo leiki röðu eitthvað Bara ég með pepprúlettu einnig gangi Svo kemur hann á fund Besta sem ég get sett þér á fyrirgefið Þú byrja næsta leik Eða eitthvað svona
Já
Þegar ég hætti hart
Það play power sko
Já, þá vil ég bara fara á transferlistan sko Þá missi ég menn Nema, elskulegi Darvin Hann hélt bara alveg kefti Svo koma til mín Og hann langaði nýtt challenge þá var það bara faðmlag skilur sjálfsögðu
og hleyftur hann burt
já ég reyndi að nægja alveg að selja hann en það annar mál
Aston Villa góður það
nei ég hef ekki orðið mikið var við þannig því miður
að stíla ekki núna
já ég með dópi viltu fá að vita
getur við kýrt bara á byrnalið það með sísta leik kannski
viltu já
og hver þjálfa
sko ég ætla að segja þeir að þeir eru í 12. sæti núna
þá margir leikir múnir
20
oh,
og já, þetta ekki gott Bailey og McInn á köntunum
okay.
Torres þarna
ja.
Svo er þetta bara einhverja þrótamenn sko. Já,
eitthvað sem alveg bara einhver verst hann
með sýnist það, Börum. Nei, ég þekki bara ekki þessi nöfnin
já, sko. Já, ok, það svo slæmt
nei, herðu, þeir eru með Lucas Torreira á miðinni
óvænt ég myndi að það var mjög óvænt
Torreira maður Hann búinn að taka Mjög áhuga að Skref hérna á sína ferli
Hvað?
Hann tekur hérna eins og fólk þekkir Bara Arsenal og allir tíkum Madrid og Láni Og aftur Arsenal og svo fjórun tína Hendi síðan til Galatasaray
Ok
Svo tekur þrjú síðan með Real Madrid
Já Og þú vilja?
Að var hann fyrir síðan
Til Birmingham
Til Birmingham Já,
það
er nóg það, maður.
Nóg það maður.
En þessi deildmaður, hún búin Arsalamenn kannski að fá svona falskar hérna er þetta ekki svona
Jó.
False hope eða?
Nei, ég ætla að leifa mér að dreyma spennu
Já.
af því að Wolves eru sýnd við en ekki gefin
Já.
Og það er margir mittur hann maður. En hérna ég var bara til þeir gæti alveg misti þessi einhverstaðar City það mjög ólíklegt, en það gæti gerst Ég aftur á móti mjög glaður með Tottenham menn sem ákveða að tapa fyrir Arsenal.
Já, en sko
en komist, ég var samt hjælt líka með þeim að því að með son kaftin hann.
Já, ég gerði það líka. Og fínt víti hjá honum.
Já.
Og
tók
fínt.
Það vel, tók það vel og svona við erum sjö stöðum frá ofan þegar ég á tvo leikinni.
Já.
Þó við vinni þá báð, þá náður okkur ekki.
Mm.
En við þurfum samt að halda að vinna sko. Við erum að þetta get, við getum ekki komist bara í
með mig.
Í 2-0 og mista svo niður sko.
Mhm.
Eins og við erum alltaf að gera.
Já.
En þetta nú ljóta ruglið maður.
Og skóhóðnið í bóði Húra Húra Reykjavík og minna fólk endilega á það kemur hérna leggur fyrir utan nota kúrkóðan þú getur verið hérna í klukkutíma aftur engu inn í búð free of charge eða notar kúrkóðan bara hann að fólk vita
bara að gera það sko
hann að fólk vita þessu
já Það var komið nú í sorgleiru líkin
Að því vorum að tala um Arsenal
Já
Að þetta sem búið að leka út nýjum búning frá þeim Og hverjum sigir sinn fugl fagur og alltaf Já. Og það á alveg sérstaklega við Arsenalmenn, vil ég meina Eins og þessi guli búningur hérna
Já, já
Þeir eru alveg svakala hrifnar á honum Þetta aðalbúningurinn Með að við svona fyrstu myndir Þá hann helvíti flottur Og það ástæða fyrir Það þessi, þetta tímgæst væp yfir honum og það rosa mikið kvíti í honum Sér ekki tímgæst fílingin?
Jú, klárlega
Já það svolítið auðvelt að gera manni til geðs
Maður skýt lúkar átt í þessu
Það hendur. Farðu bara svona aðeins tilbaka aftur í tíman
Já
Kopjuðu það svolítið Þá maður bara mjög sáttur sko
Já
En ég get alveg lofaðið því að Arsenalmenn verið mjög ánægð með hann. Ég reyndar aðeins að reyna átt að má sko hliðarnar að smá grátt í að það svona gæti skemmt aðeins
Já, ég sá þess að ég hugsaði strax það
Já,
en ég gerði það
þetta að klæða á vel sko
Talandi að klæða eitthvað vel Veistu hvað var dettin í hávæslun right now Nei. Ég vorum bara að fá þetta var breaking news sko
Já
Amaris tempóin
Er hann komin?
Emerald og hann í
Nei
Já.
Hann í Já. Artificial?
Það allt klárt
Hú Herðu, þáttu ekki að vera búin?
Erum að drjóku bara
Erna, sko, það sem að aðeins varðandi
Arteta Já
Og já, það nú annað Steik dagsins það ekki bara
Og viltu taka það?
Nei, bara Guðlaugur Valgeirsson Sástu þarna smásöguna
Nei
Það var geðveikt Sástu ekki
Guðlaugur Valgeirsson steik dagsins
Nei, Guðlaugur Valgeirsson stakk upp á steik dagsins Það kemur gaur Það kemur gaur Og lappar út á hotfána Og að Eipa Yfir deglan ræs
Já, ég sá það
Já Mark, hann snýr sig við og lappa síðan bara í burtu Það var einhver Twitter account að short story svo bara svo var hann bara farin en mér, hann má að vera
Gulli hann steikdagsins
Gulli steikdagsins
búið kjökkompany það er annar hliðar þegar ég fór að keipti mér núna
klúra, ekki klúraður því
nei,
nei.
En ég fór í þarna já ég tökum að meira það bara nóg að geðveiku kjötu
já ég fór í fólaldið
já Lest. Það séu hann að því
Já,
hóhó
Bara mjög glaður
Ég held að hérna
En alveg í restina
Já
Arteta Þeir tóku stöpaknús eftir leik
Já
En þetta Kai Havertz dæmi Verðum við ekki að fara að gefa honum kredit fyrir þetta?
Jú, hann bara klárlega að vinna sér bara eins og þar
Af því að þetta var svo skrítið Og svo þetta bara virka
Já En það bara deliverar endalaust
Já
Dreifu vagnin núna sko Eða eitthvað þess
Já
Það svona smá, Dekla ræsandi bara maður
Já Sko ef að þú værir að búa til besta lið bara Nei, já Jú, ef þú værir svona kjósa við varum í ykkur leik
Ok, erum að drafta?
Já, segjum að verðum að drafta
Shit, drafta núna
Já, en byrju
Ok, til ja, 4-4-2
Nei, nei, sko Draftið Er eða ekki Ég sko Trossard Eða Saka
Ég myndi aldrei Ég tæki alltaf Saka
Er það?
Já
Hann skoraði reyndar að móti spör sko Ég hef búin að spáði að Báði hann myndi ekki skori þeim leik nema að vera víti
En þú ert þá að meina að trossalt bara helviti góður Já, Og Saka bara ekkert alveg nóg góður
Nei, sko, mér finnst bara stundum
Já
Eins og þetta þurfi að vera bara svolítið galopið fyrir Saka á vinstri Þannig að hann virki
Já
Ef hann fær hann alveg út í línu Þá sendar hann tilbaka
Já
Mér finnst þess að trossalt sé miklu líklegri til að gera eitthvað Með boltan Nú fæ ég alveg
Nú fara alltaf á því sko
Já, já því þetta auðvitað gull drengurinn þeirra sko
En mér finnst sko en að því úrt, já, já, já Mér finnst trossat bara svona Góður fótbolta skilur Mér finnst hann bara svona kunna leikinn svo vel Hans, Mér finnst hann svona Að reynu unun að fylgjast með honum
Reynu unun
Ég reyna að vinna inn sko Hann þessi ekki alveg
Já, menna Saka bara mjög góð vítaskita
já.
Og hann mjög fínn í að pleysa hann Þegar sá gállina ránum
Og góð drengur
Já, og sko fyrir að fyrsta og fyrst og fremst En ég svona Stundum væri til að sjá hann fá boltan
Já
Og vaða á gæjan fara fram hjá honum og ég bara næsta líka en það langt síðan
Já,
sá,
ég sammála því svona fá smá starboy dæmi í gang
Já
Her í kvöld það bara bæmin hér Real Madrid
Já
Ég svona það kemur ekki þó bara að bæin bara myndi krúsa þetta
Eldur það
Það sem vinna bara mistar þeirna
Men,
bara með Pavlovits á miðunni og...
Gætu þeir mögulega að tapa fyrir þeim það Ég trúi þeir ekki
Nei
Þegar Real Madrid Ancelotti var nú að svara einhverjum Hver var Bernardo Silva að segja að Real Madrid að vera skrítilið Hann segja bara nei, það ekki skrítilið
Það nú alveg þekkt
En ég ekki sko ef það einhver kóngur í heimsfótballanum
Þá var það Ancelotti
Já, ég held það
Hann bara nettur sko
Já,
Já ég dýrkan Það erum við ekki bara að setja gott
Við erum bara nokkuð góður
Við erum nokkuð góður, er þér ráðgjöf Við komandar einhverja aðstóð við reikningagerði eða bara almennt bókald Og svo bara vipa sér inn á Stíta sko og skrási quiz
Já
Takk
Og áskrift ég vel
Svo áskrift
Það er þetta
ekki Góða samt þér